Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Astăzi vom încheia Iliada, povestea vieții lui Ilie, profetul. În emisiunea trecută l-am lăsat undeva căzut în criză, disperat la picioarele muntelui Horeb. Dumnezeu trebuia să-i vorbească. După bătălia și victoria extraordinară de pe Carmel, știm bine că în capitolul 19 din 1 Împărați, profetul Ilie cade în disperare. Are o depresie, o depresie de negândit unui asemenea om al lui Dumnezeu. Citim din capitolul 19, de la versetul 11. Ilie ajunge la Horeb. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte, înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica munții și sfârma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când a auzit Ilie și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stătut la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit. Ce faci tu aici, Ilie? Dumnezeu îi vorbește lui Ilie, dar fără cuvinte, pentru că în starea în care se afla Ilie, cuvintele ar fi fost fără prisos. Și ca un profesor emerit care știe că lecțiile cele mai importante nu se predau numai prin cuvinte, Dumnezeu îi face o demonstrație audiovizuală, putem spune, nelăsându-l pe Ilie să clipească. Ieși și stai pe munte! Pe același munte pe care a stat și Moise atunci când Dumnezeu a vorbit prin lucrul aprins. Și la fel ca întotdeauna când Dumnezeul Universului se apropie de creația sa, munții se despică, stâncile se sfărâmă, pământul se zguduie din rădăcini, pentru că forța metafizică, infinitul divin, conglomerația puterii și măreției absolute, nu poate să nu-și facă simțită prezența în mod radical, în natură, în viața creațiunii sale. Dar deși în multe astfel de instanțe, de teofanii, de revelații dumnezeiești, Dumnezeu a vorbit oamenilor prin fenomene cataclismice, de data aceasta însă Dumnezeu scudie munții și cutremură pământul, să ne înveți o altă lecție pe Ilie. De cine ți-e frică, prorocule? De Izabela, de un Ahab? Cine sunt ei, Ilie? Cu ce te-au înspăimântat ei, Ilie? Cu puterea lor? Vrei să vezi ce înseamnă adevărată putere? Ieși, stai pe munte și privește! Și dintr-o dată un vânt, un uragan ce despica munții și sfărâma stâncile, a trecut prin fața lui. Ilie, cine este acel ce poate sta în fața uraganului? Ilie, cine și ce pot sta în fața tornadelor sau taifunelor? Cine? Nimeni, Ilie. Am avut ocazia, personal, de a fi aproape de locul unde o tornadă a distrus un oraș întreg. La doar o jumătate de oră de Dallas, într-o seară, pe când eram la seminar, o tornadă de gradul 5 a atins un cartier. În câteva minute totul a fost pur și simplu ras. Pe o rază de aproximativ 2 km, peste 60 de clădiri între 2 și 4 etaje au fost smulse din pământ. Fundațiile despicate pur și simplu, țevile de plumb din beton smulse și ele, mașini, tractoare aruncate la câteva sute de metri depărtare, arătând ca niște bucăți de staniol mototolit. Inclusiv iarba a fost smulsă, cartierul arătând ca și cum un plug imens, lat de 2 km, a trecut prin mijlocul lui. Am văzut atunci puterea vântului. Nu mi-a venit să cred că poate exista așa ceva. Așa de mare a fost viteza și puterea vârtejului, încât un pai de grâu, a fost luat și aruncat de tornadă într-un stâlp de înaltă tensiune din lemn foarte gros și paiul, propulsat de această enormă forță cataclismică, a trecut pur și simplu prin bucata de lemn, străpungând-o de la un capăt la altul, fără să se rupă. Puterea vântului, puterea lui Dumnezeu. Ilie, ia minte la ceea ce vezi. Când ai pe Domnul Dumnezeul oștirilor de partea ta, nici stâncile, nici munții nu vor putea să stea în față. De cine fugi, Ilie? De un Ahab, de un muritor? Stai și privește forța Dumnezeului tău. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Și după cutremur a venit un foc. Tot ceea ce omul de atunci concepea ca forță de distrugere în masă, furtună, cutremur, foc, toate aceste cataclisme naturale erau la dispoziția și în puterea Domnului oștirilor. Și interesant, ele sunt și astăzi. Uitați-vă la cutremurile ce se întâmplă în lumea largă. Această putere o avea Ilie la îndemână. Și știți ceva? O avem și noi, tu și eu. De ce? Pentru că Dumnezeul lui Ilie e și Dumnezeul nostru. Și stau și mă întreb de multe ori, de ce oare nouă celor de aici? De ce ne este frică când e vorba să stăm drepți într-o societate gârbovită? Când e vorba să apărăm integritatea și principiile morale ale lui Dumnezeu? De ce oare ne este rușine să ne numim pocăiți, credincioși, sau să mărturisim altora despre El? De cine oare ne este frică? Cine ar putea face un Ahab sau o Izabela timpurilor noastre? Cu cine ar putea ei atinge când vrem să stăm apărând voia lui Dumnezeu? Vă spun eu, cu nimic. Niciun fir de păr nu cade de pe capul tău și de pe capul meu, fără să nu fi fost îngăduit de Dumnezeu. Și nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele Domnului Hristos, înscrise în Scriptură cu scopul de a ne întări atunci când suntem sub presiunea celor din afară. Am impresia însă că astăzi și noi ne temem mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Și asta nu e bine. E adevărat, ahabii pot face scandal. Pot spune vorbe tari și pot chiar să lovească. Ultimul cuvânt însă, ultima lovitură are Dumnezeu și vreau ca niciodată să nu uitați lucrul acesta. Ascultați cu luarea minte ce s-a ales de soarta lui Ahab și a Izabelei. Atunci când s-au înfruntat cu omul lui Dumnezeu. E adevărat că ei l-au înfricoșat pe Ilie, l-au pus pe fugă, bătându-și joc de Dumnezeul lui. Și deși atunci divinul a intervenit pe loc, Dumnezeu n-a uitat gesturi și vorbele lor și chiar când li se credea lumea mai dragă, atunci i-a lovit îngrozitor. Pe Ahab l-a prins chiar atunci când afacerile mergeau din plin. Ahab tocmai acaparase una dintre cele mai bune zone viticole din Israel, via lui Nabot. Și atunci când îi părea lumea mai dragă, Dumnezeu îl trimite pe Ilie cu verdictul justiției divine. 1 Împărați, capitolul 21, începând de la versetul 17. Atunci, cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul. Prima dată când îi vorbește, după experiența de pe Horeb. Observați când Dumnezeu nu întârzie în împlinirea promisiunilor judecăților lui, cum cred unii. Scoală-te, Ilie! Coboară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel, la Samaria. Iată-l că este în via lui Nabot, unde s-a pogorât să o ia în stăpânire. Să-i spui, versetul 21, iată ce zice Domnul, voi aduce nenorocirea peste tine, te voi mătura. Aduceți-vă minte de vântul de pe Horeb. Voi nimici pe oricine este al tău. Aduceți-vă minte de cutremurul de pe munte. Fie rob, fie slobod în Israel și voi face casei tale cum am făcut case lui Ieroboam, adică am ars-o complet. Aduceți-vă minte de focul de pe Horeb. Dragul meu, Dumnezeu nu poate fi batjocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va și se cera. Haideți însă să întoarcem în 1 Împărați, capitolul 22, începând de la versetul 29, și observați cum își duce Dumnezeu la sfârșit lucrarea. Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda s-au suit la Ramot din Galaad. Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat, vreau să-mi schimb hainele ca să merg la luptă, dar tu îmbracă-te cu hainele tale împărătești. Și împăratul lui Israel și-a schimbat hainele și s-a dus la luptă, e vorba de Ahab. Împăratul Siriei dăduse următoarea poruncă celor 32 de căpetene ale carelor lui. Să nu luptați nici cu cei mici, nici cu cei mari, ci să vă luptați numai cu împăratul lui Israel. Când au zărit căpetenile carelor, pe Iosafat au zis, negreșit, acesta este împăratul lui Israel, și s-au apropiat de el să lovească. Iosafat a scos un țipăt. Căpeteniile, văzând că nu este împăratul lui Israel, s-au depărtat de el. Atunci, fiți atenți, un om a tras cu arcul la întâmplare și a lovit pe împăratul lui Israel, pe Ahab, la încheietura platoșei. Împăratul a zis cărăușului său, întoarce și scoate-mă din câmpul de bătaie, că sunt greu rănit. Lupta a fost din ce în ce mai crâncen în ziua aceea. Împăratul a stat drept în carul lui în fața sirienilor și seara a murit. Sângele a curs din rană în lăuntrul carului. Dragul meu, de om poți scăpa. Poți să te ascunzi, să te aperi așa cum a făcut-o Ahab și a schimbat hainele, crezând că înșală pe oameni. De Dumnezeu însă nici în gaură de șarpe nu te poți ascunde. Și nu i-a trebuit lui Dumnezeu un Robin Hood, nici săgeți cu foc sau trăsnete din cer, ci doar un simplu vârf de săgeată trasă, am citit în text. La întâmplare. Un om a tras cu arcul la întâmplare și l-a lovit pe Ahab. Justiția lui Dumnezeu e absolută și asta e valabil atât pentru cei din afara bisericii, cât și pentru noi cei din biserică, dacă nu luăm în serios pe Dumnezeu. Vorbind de Ahab, știu cazuri concrete în care slujitorii lui Dumnezeu au fost amenințați brutal de către oameni din lăuntru și din afara bisericii. Într-unul din cazuri, vreo 3 bărbați din biserică l-au amenințat pe un frate păstor: într-un an, dacă nu vei pleca, noi te-om elimina. Și ca din întâmplare, în ghilimele spus, toți 3, unul câte unul, în același an, prin accidente sau cauze naturale, din întâmplare, au trecut din rândul celor vii. Nu vreau să vă îngrozesc, dar vă avertizez, dragii mei, nu vă jucați cu Dumnezeu, pentru că El nu se joacă cu noi. Ahab n-a luat în seamă nici vorbele, nici semnele lui Ilie și l-a bagiocorit atât pe el cât și pe Dumnezeul lui. Într-o zi însă, roata vieții s-a oprit din întâmplare, zicem noi, dar nu din întâmplare pentru Dumnezeu. Dați-mi voie să vă mai dau un exemplu elocvent. Știți bine că împreună cu Ahab, el a avut-o pe Izabela, acea Elisabeta Bathory a secolului 7 înainte de Hristos. Și în 2 Împărați, capitolul 9, începând din versetul 30, avem descrisă soarta ei. Citez. Jehu a intrat în Israel. Izabela, auzind lucrul acesta, și-a uns sprâncenele și-a împodobit capul și se uita pe fereastră. Pe când intra Jehu pe poartă, ea a zis: pace, noule Zimri, ucigașul stăpânului său! El a ridicat fața spre fereastră și a zis: cine este pentru mine? Cine? Și 2 sau 3 dregători s-au uitat la el, apropiindu-se de fereastră. El a zis: aruncați-o jos pe Izabela! Ea a aruncat-o jos și a țâșnit sângele pe zid și pe cai. Jehu a călcat-o în picioare. Apoi a intrat, a mâncat și a băut și a zis: duceți-vă de vedeți pe blestemata aceea și îngropați-o, căci este fată de împărat. S-au dus-o în groape, dar n-a găsit din ea decât țeasta capului, picioarele și palmele mâinilor. S-au întors și au spus lui Jehu, care a zis: așa spusese Domnul prin robul său Ilie Tishbitul: câinii vor mânca în ogorul din Israel carnea Izabelei și hoitul Izabelei va fi ca gunoiul pe fața ogoarelor în ogorul din Israel, așa încât nu se va mai putea zice: aceasta este Izabela. Cred că n-are sens să mai comentez nimic. Dragul meu, te vrei să fii un Ilie în lumea de azi, să nu-ți fie frică de Ahab sau Izabela. Soarta ta și soarta lor este în mâna lui Dumnezeu. E esențial să nu uiți acest lucru. Ilie l-a uitat pentru un moment, atunci în perioada lui de criză. De aceea Dumnezeu a trebuit să-l scuture un pic, să-l trezească la realitate. Tare mă tem că deseori când Dumnezeu vrea să vorbească, suntem atât de preocupați de ale noastre, ba chiar nici nu vrem să auzim de El, așa încât să ne poată trezi la realitate. El trebuie să ne trimită prin cutremure, prin foc în viață. Ilie, ce cauți aici, Ilie? Unde trebuia să fii? Unde te-am trimis eu? Ce faci tu aici, Ilie? Decă și ție, astăzi, acum, aici, Dumnezeu îți pune această întrebare. Ce faci tu aici, Mircea, Daniel, Maria, Dana, Nelu? Ce faceți voi aici? Da, e frumos să vii să stai pe Horeb, să asculți cum Dumnezeu vorbește? E frumos să mergi într-o biserică, să-L admiri pe Dumnezeu? Nu e nimic rău în asta. Dar pentru a fi un creștin autentic, pentru a trăi într-adevăr ceea ce crezi, tu trebuie să pleci din biserică, să ieși în lume și să lupți acolo în lume, între Ahabi tăi. Ilie n-a fost creat pentru Horeb. Ilie a fost creat pentru Ahab și curtea lui. Rolul și chemarea lui a fost pentru lucrare și nu doar pentru o simplă vizionare. De aceea Dumnezeu îi pune întrebarea și o repetă de 2 ori într-o retorică de-a dreptul shakespeariană. Ce faci tu aici, Ilie? Nu aici e locul tău, ci acolo. De aceea, versetul 15, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și când vei ajunge acolo să ungi pe Hazazel, ca împărat al Siriei, de acolo vino și unge-l pe Jehu, ca împărat al lui Israel. Dragul meu, poate că și pe tine te cheamă Dumnezeu să-ți iei în serios responsabilitatea care ți-a dat-o, acolo, în locul unde te-a pus. Am repetat o neștire în aceste misiuni. Nu există ca Dumnezeu să te fi pus undeva, unde să n-ai un scop anume, unde El să nu vrea să te folosească. Fiecare dintre cei ce mă ascultați puteți fi un Ilie. Fiecare puteți beneficia de aceeași putere, de aceeași protecție, de aceeași călăuzire, de aceleași experiențe cu Dumnezeu, indiferent unde trăiți și munciți, indiferent cu cine aveți de-a face. Ilie a fost trimis să revoluționeze nu numai curtea lui Ahab, dușmanul său de moarte, ungându-l pe Jehu împărat în locul lui, dar Ilie a fost trimis să revoluționeze chiar curtea regelui Siriei, dușmanul de moarte al poporului său, ungându-l pe acest Hazazel în locul împăratului Ben-Hadad. Tu nu știi ce poate face Dumnezeu prin tine când te dăruiești cu totul Lui. Tu nu știi cum te poate folosi El între copiii tăi, între colegii tăi, între prietenii tăi, dacă îți faci timp și îți iei în serios responsabilitatea de creștin. Dumnezeu a lucrat printr-un simplu tijbit, unul din locuitorii Galaadului, printr-un om cu slăbiciuni ca fiecare dintre noi. Cu siguranță Dumnezeu poate lucra și prin tine. Oare ce minuni ar face Divinul dacă eu și tu nu l-am lăsat să lucreze în noi și prin noi așa cum El a lăsat? Gândiți-vă cum ar arăta bisericile noastre. Dacă fiecare membru al bisericii ar fi conștient de acest lucru și ar fi gata să fie un Ilie pentru Dumnezeu, oare ce minuni, ce experiențe ar putea avea loc în bisericile noastre? Doamne, dă-ne râvna lui Ilie și fă-ne pe fiecare un profet al Tău. Să știți că lucrurile acestea nu sunt ieșite din comun. Sunt lucruri pe care le putem face. Frica lui Ilie s-a generat din cauza aceasta. El a crezut că numai el luptă pe front. Observați însă versetul 18 din capitolul 19. Voi lăsa în Israel, spune Domnul, 7000 de bărbați, și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Pe lângă el, pe lângă Ilie în Israel, mai erau încă 7000 care aveau aceleași principii, aceeași credință, același zel. N-au fost mulți, dar destui ca Dumnezeu să poată lucra prin ei. Să nu crezi că dacă astăzi vrei să te ridici și să trăiești după dreptate, urând compromisul, minciuna, modul de viață la acestei lumi, vei fi singur, nu vei fi? Dragul meu, mai sunt și alții care simt același lucru, chiar dacă nu-i cunoști, chiar dacă nu-i vezi. Oare câți dintre noi nu vrea Dumnezeu să stăm în spărtură, să nu ne închinăm baalilor de azi? Să știți că nu suntem singuri. Într-o astfel de luptă spirituală, aceasta e, nu putem dacă nu ne unim și nu vegăm unii asupra altora. Avem nevoie de Ilii, de oameni care nu vor să se îndoaie la bătaia vântului. Chiar dacă sunt puțini, important e că sunt. Că Dumnezeu prin ei poate să facă minuni. Și știți ceva, Dumnezeu va face minuni. Uitați-vă la Ilie. A trecut prin greu, dar a primit o răsplată. A fost cel prin care Dumnezeu a făcut minuni, ba mai mult decât atât. O răsplată, o binecuvântare mai mult decât și-ar fi visat. În primul rând, mișcarea care a generat-o el a continuat sub ochii lui. Dumnezeu i-a dat un ajutor, un înlocuitor de primă clasă. Și știm bine, Elisei, fiul lui Safat, versetul 16. Un profet care n-a fost mai prejos decât învățătorul său, iar reușind să termine cu brio întreaga lucrare începută de Ilie, stârpind până la unul idolii din Israel. În al doilea rând, curajul și râvna lui Ilie au rămas ca o inspirație în Israel, în popor, în acel popor pe care Ilie l-a întors de la Baal înspre Dumnezeu. Când Ioan Botezătorul s-a născut, acel premergător al lui Mesia, îngerul a vestit următoarele cuvinte: omul acesta va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie. Duhul și puterea lui Ilie au rămas vii în mintea oamenilor, dar chiar și în memoria celui divin. Niciodată curajul mărturisirii tale nu va fi dat uitării de către Dumnezeu, dragul meu. Orice faci pentru El va rămâne ca un semn de aducere aminte înaintea Divinului. Și știi ceva? Și ca un semn de aducere aminte și pentru cei din jurul tău. Atât de mult a rămas Ilie în conștiința poporului, încât atunci Când Iisus a umblat pe pământ făcând minuni, propovăduind cuvântul, mulți oameni, vă aduceți aminte, îl asemănau cu Ilie, ba unii credeau că ar fi revenit Ilie din cer jos pe pământ. În Marcu, capitolul 8, versetul 28, Iisus își întreabă ucenicii pe drumul Cezarei, cine zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns, unii spun că ești Ioan, botezătorul, alții cred că ești Ilie sau unul din proroci. Să știi, dragul meu, că mărturia ta nu va fi trecută cu vederea. Eu știu cât de mult m-a influențat pe mine mărturia unor oameni atunci când m-am întors la Dumnezeu. Nici nu poți să-ți dai seama cât de mult îi poți influența pe alții, în special îți poți influența copiii, atunci când în viața ta stai drept ca un Ilie și nu te lași căzut. Am auzit cu urechile mele zeci de tineri care în convertirea lor aduc ca argument momente din viața părinților lor, momente în care aceștia au stat pentru credință și pentru principiile lui Dumnezeu și nu s-au clătinat. Și acești tineri, acum la 17-18 ani, își aduc aminte de copilărie. Când nebăgați în seamă de părinților, au văzut și au înregistrat acele momente, acele detalii care în decursul anilor s-au repetat în viața părinților lor, detalii însă care i-au determinat să-și pună singuri întrebări și să schimbe viața. Nici nu vă puteți imagina, dragi părinți, ce mărturii puteți fi pentru copiii voștri. O simplă vorbă, un simplu detaliu, o simplă mărturie poate influența enorm viitorul și chiar veșnicia copiilor voștri. Copiii lui Israel au fost și ei atunci pe Carmel, pe munte. Tot poporul a văzut atunci pe Ilie și de atunci, până chiar în vremea Domnului Hristos, la 700 de ani după, ei, oamenii aceștia, au transmis copiilor copiilor lor impresia extraordinară pe care acest profet a făcut-o în viața lor. Și mărturia lui n-a putut fi trecută cu vederea, nici de popor, dar interesant, nici de Dumnezeu. El a răsplătit și în cer și pe pământ. Ilie a fost printre puținii oameni care n-a ajuns să vadă moartea. Ca un semn al aprecierii față de dedicarea lui în viață, Ilie a fost luat la cer direct de către Dumnezeu, repet, fără a vedea moartea. În Cartea 2 Împărați, capitolul 2, versetul 11, este scris: pe când Ilie și Elisei mergeau vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita și striga, părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui, și nu l-a mai văzut. Dumnezeu l-a luat la cer. Ce mare binecuvântare! Dar Dumnezeu nu l-a binecuvântat doar aici, pe pământ, ci și în veșnicii. La schimbarea la fața Domnului Hristos, vă aduceți aminte? Alături de Moise și Ilie a fost prezent, ca un trimis special din partea celui divin pentru îmbărbătarea fiului său. Și asta la sute de ani după existența sa pe acest pământ. Chiar și în veșnicii, Dumnezeu a menținut același rol de mesager și împlinitor al voii sale. Dragul meu, curajul și zelul lui Ilie a fost răsplătite din plin. Curajul și zelul tău niciodată nu vor rămâne fără o răsplată din partea lui Dumnezeu. Să fii un Ilie nu e un lucru ușor, dar e un lucru nobil și bine prețuit de Dumnezeu. El să ne ajute pe toți să învățăm aceste lecții din viața profetului Ilie, să le trăim în viața noastră și să devenim și noi profeți, să devenim mărturii, să devenim Ilie ai acestor vremi. Dumnezeu să ne dea această putere. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Cristian Barbosu. Puteți asculta mesajele sale săptămânale în cadrul emisiunii Perspective Eterne pe site-ul www.metanoiafm.ro.